Дати тижня. Владимир Хильманович.
Щиро вітаю, шановне господарство. Вашій увазі огляд білоруського календаря на бягучий тиждень. Кого дали Білорусі гэтыя дні і які позитивні події яны принесли? 12 червня 1895 году у фальварку Кур'яновщина на Лагойщине народився Леопольд Родзевіч, білоруський політичний громадський діяч, драматург, публіцист, поет. Многія твори Леопольда Родзевіча, особливо «Збянтежаны Савка», ставяцца театральнымі калектывамі Беларусі дагэтуль. У гэты ж самы дзень у 1911 годзе ў Дзвінску, цяпер на тэрыторыі Латвіі, з'явіўся на свет Мікола Панькоў, дзеяч беларускай эміграцыі, журналіст у Нямеччыне і ЗША. Ён быў храністам дзейнасці беларускай эміграцыі, падрыхтаваў некалькі ўнікальных выданняў. Засталіся нявыданымі падрыхтаваныя ў эміграцыі слоўнік замежных словаў беларускай мовы, хто ёсць хто на эміграцыі, беларуская прэса на эміграцыі. 12 червня 2007 году у Вашингтоне з удзелам прэзідэнта ЗША Джорджа Буша адкрыты першы ў Амерыцы помнік ахвярам камунізму. На ўрачыстасці прысутнічалі старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла, старшыня Беларускага інстытуту навукі і мастацтва Вітаўт Кіпель і старшыня беларуска-амерыканскага задзіночэння Вячка Станкевіч. 13 червня 1611 году войскі Рэчы Паспалітай пасля амаль двухгадовай аблогі ўзялі Смаленск. Гэты горад тады зноў увайшоў у склад нашага вялікага княства. 13 червня 1702 году у мясцовасці Алыка, што на Валыншчыне, нарадзіўся Міхал Казімір Радзівіл Рыбанька, дзяржаўны дзеяч ВКЛ, мецэнат. Мянушку ён меў за манеры звяртацца да жанчын. У Нясвіжы разам з жонкай Уршуляй арганізаваў тэатры музычную, вакальную і балетную школы, аркестр беларускіх народных інструментаў. 14 червня 1792 году горад Барысаў атрымаў герб. У срэбным полі брама, паміж дзвюмя вежамі над брамай постаць святога Пятра з двума ключамі ў руцэ. 14 червня 1867 году на свет з'явіўся Мітрафан Доўнар-Запольскі, беларускі гісторык, эканаміст, этнограф, адзін з заснавальнікаў нацыянальнай гістарыяграфіі. А 14 червня 1900 году у вёсцы Несцяровічы, Свіслацкі раён, нарадзіўся Міхась Забейда-Суміцкі, беларускі спявак, педагог, дзеяч эміграцыі. Забейда-Суміцкі выступаў у міланскай оперы «Ля Скала», дзякуючы чаму стаў ведомым і ў Европе. Італьянская прэса вельмі хваліла беларускага спявака і называла яго адным з найлепшых еўрапейскіх выканаўцаў. 14 червня 1997 году у Карэлічах прайшлі міжнародныя чытанні, прысвечаныя Ігнату Дамейку. Тады ж у Медзвядцы быў заснаваны музей гэтага асветніка. Ідзем далей. 15 червня 1812 году Полацкі езуіцкі калегіум пераўтвораны ў Полацкую езуіцкую акадэмію з правамі універсітэту. У гэты дзень у 1905 годзе у горадзе Веліш, цяпер у складзе Смаленскай вобласці, нарадзіўся Юрка Віцбіч, сапраўднае прозвішча Серафім Шчарбакоў, беларускі пісьменнік, грамадска-культурны дзеяч, эміграцыі ў ЗША. 16 червня 1664 году войска гетмана Міхала Казіміра Паца перамагло маскоўскае войска пад Віцебскам. У гэты самы дзень у 1834 годзе у вёсцы Дудзічы Пухавіцкі раён нарадзіўся Александр Ельскі, беларускі гісторык, этнограф, краязнавец, пісьменнік і публіцыст. 16 червня 2006 году у Менску адбылося ўрачыстае адкрыццё новага будынку Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. 17 червня 1907 году у Вільні на сходзе створана краёвая партыя Літвы і Беларусі. Праект, які напоўніцу, на жаль, не рэалізаваўся. 17 червня 1934 году адбыўся нелегальны з'езд таварыства беларускай школы, арганізацыі, якая заклала падмурак беларускай адукацыі. Апошні дзень агляду 18 червня у 1806 годзе у маёнтку Парэчча на Слонімшчыне нарадзіўся Міхал Валовіч, Рабінович, організатор національно-визвольного руху, удільник повстання 1830 году, легендарний вояр-романтик, який віддав життя за вольність нашого краю. На могилках вёски Паречча, неподалёк берега Шары, з ініціативи краєзнавця Олександра Талерчика, громадські активісти Слонімщини усталявали меморіальний знак Михайлу Воловичу і його 12 поплечникам. 18 червня 1911 году у вёсці Мінкі на Смургонщині народився Олександр Шидловський, белорусский культурний діяч і композитор. Найбольш відома його пісня «Колькі в небе зор», яку многие лічать народной. У гэты ж самы дзень у 1930 годзе у вёсцы пад Бараны Мастоўскі раён нарадзіўся яшчэ адзін цікавы творца Яўген Петрашэвіч, беларускі музычны педагог, кампазітар, аўтар шматлікіх песень. 18 червня 2021 году ва Ушачах адкрытыя помнікі Васілю Быкаву і Рыгору Барадуліну, класікам беларускай літаратуры. На гэтым агляд завершаю. Добрых вам дзён і станоўчых эмоцый. Заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.